pārdodot pa daļām iespēju, kad uzņēmums strādās kā vienots vesels, ir maza. Tāpēc, ka pretendenti var būt daudz izsolēs, un šeit nav garantija, ka viens nopērk visu. Jo mēs skatāmies kreditoriem interesi atgūt mantu, atgūt naudu, pareizāk sakot, un līdz ar to viņi arī izvēlas to mehānismu, kas viņiem ļautu atgūt. Mēs runājām no tādiem sabiedriskiem, varbūt valstiskiem mērķiem, tie varbūt ir citi, lai rūpnīcas, lai darba vietas, bet šajā gadījumā kreditoriem galvenais ir atgūt naudu, un tas ir kādiem līdzekļiem, vai tas ir pārdodot pa daļām, pārdodot kopā, tā ir administrātora un kreditora kompetence.